азатлык радиосу. Салам, урматлы диңлечилер. Хабарлар күндөлүгү программабызды башлайбыз. Бүгүнкү программабызда дүн түркмен мәтбуугатында президент Курбанулы Бердымхамедовдун Түркмөнстандын иктисадий стратегиясы барадагы макаласы чап эдилди. Эйтем, бу макалада нәхили мәселелер өңө сүрүлгөн. Şu barada seni halkın sesi rubrikamızda Aşgabatlı Seyinçi Qurbangeldi Töreyev'in Türkmen hükümetinin alıp bariyan işi kabul edilen kabir kararlar barada pikirlerini dinləp bilərsiniz.
Prezidentin 14-cü mayda şol kanunları qol çekip tasdiqlama ve onların şondan son doğrudanım durmuşa geçirilmeyi mümkün.
Евронун хүмметини жогоруландырмак барыда Европа Билелешигинин малия министрлери нахил алыдалар идиярлар. Ушу барыда сыйыны.
Бу план барыда алалашылы деген хабар Иран баадына Азия ва Европада биржа баадалары калкын болду.
Түркмен операсы барыда комментарийни тыңлап билерсиңер. Программаны Прагадагы студиядан мен Майсал Барьяр. Толкуларымызда кал. Шугун Түркмөнстанда президент Бердымухамедовдун Түркмөнстандын иктисадияты барада макаласы чап эдилди. Президент өз макаласында юрдун иктисадий жагдайлары ва бугурда өңдө турган ишлер барада көрүнгө эдер. Эсем юрдун иктисадий стратегиясы нэмелерден барат? Ушу темадан Москвада кабарчымыз көзөлүн сыйыны тыңлайлы.
Түркмөнстандын халкара системасына аралашмак ва эчерки өсүшүнө давам эттирмек мүмкүнчүлүктөрүнө Курбангулы Бердымухамедов юрдун тебиги териштелери байлыгынан аматлы геосиясий жерлешинен ва сиясий бейтараплыгынан пайдаланмагында көрөр ва максатына жетмек үчүн бу процесси халкы ва хер бир адамды катнаштырмак идеясын өңө сүрөр. Шериликте Түркмөнстандын президентинин иктисадий стратегиясында анын хакимет башына келелбери расмий деңгээлде ыгылан эдилген дөөлөт адам үчүн ва тезе калкыныш ийями diyen şigarların mazmunu düşündürler. Qurbanguly Berdimuhamedow Türkmen halkının tibigi baylıklardan amatlı peydalanmak boyunca tarihi tecrübelerinin ve zekmet seyirlüğünün ehmiyetini hem maglumattan ıhtayar. Türkmenistan'ın iktisadi ötüşü için etatı mümkünçülükleri adatça yurdun tibigi serişteleri ilkinci novatta da gazın önümçülüğü ve sevdatı bilen bağlaştırılır. Ama yurdun gazın başka da ören gerdeceli tibigi serişteleri bardağını sinçiler birliyerler. Türkmenistan'ın hükümetinin ovu хозалыгы боюнча озалкы кеңешчиси Владимир Ерофеевдин сөзлөрүнө көрө, нефть газдан дашары Түркмөнстан халкара базарларында өрөн талап эдилген калий дозларына хем дүйнөдө эң бай дөөлөтлөрдүн бири.
Очень большие запасы калийных солей, если не память не изменяет, где-то порядка 7 миллиардов тонн. Это третье или четвёртое месторождение по запасам в мире.
Курбангулы Бердымухамедовдун юрдун иктисадий стратегиясы барада баяннатында Түркмөнстандын ийраттын турмушу билими ва профессионал тайдан жогору дарежеде өсүп devlet bolmagynyň öňünde bar bolan käbir kynçylyklar hem bellenýär. Hususan da ýurdun medeni professional derejesini galdyrmak problemi sagdalýar. Vladimir Yerofeýewiň pikirine görä professional kadrlary problemasynyň dowam etmegine ýurdun ýapyklygy, alys çalyş programmalarynyň uzypsyzlygy we ösen technologiýalar barada maglumatlaryň el ýeterliliginiň ýurtda çäkliligi esasy sebäp bolýar.
Технология даже в той же нефти газопереработки как раз это будет тормозить развитие.
Дүйнө тезе өсүш моделин сайламак шол санда глобал малия кризисинен чыгарга тапмак жолу менен барыяркы. Түркмөнстандын өзү барада тең партнёр hükmünde ыгылан эдиенлиги жордун иктисадий стратегиясында белленер. Курбангулы Бердымухамедовдун сөзлөрүнө көрө, Түркмөнстан дүйнө жемгечилигинин талап эдиген 3 шертин кепилдендирер, ягъни ынамдарлыгын, ачыклыгын ва коопсуздугун көбөйтөр. Түркмөнстандын умумий черки өнүмчүлүгүндө соңку 3 жылдын давамында 109% өсүш болуп, анын эсасы бөлүгүнүн өнүмчүлүк пайдаларынын пайына түшөнүлүгү Түркмөнстандын президентинин жордун иктисадий стратегиясы барада баяннатында белгиленер. Маалыматта жордун иктисадий өсүшүнүн эсасы бөлүгүнүн майы коюмдар калы дүзүлгөнлүгү хем айтылыр. 2008 жылда юрдун умумий черки өнүмчүлүгүнө караганда майы коюмдарынын муктары 32%, 2009 жылда болсо 47%дан ашканлыгы айтылып, майы коюмдарынын 1/3 бөлүгүн дашары юрт инвестицияларынын эмеле кетиргенлиги хабар берилер. Berdimuhammedovun iqtisadi strategiyasında xususan da xalq hakimiyetinin berza edilmegi ve devlete partner hükmünde grajdan cemiyetinin dörümegi için demokratik edimlerinin edilenligi xabar verilir. Emasiyinçilere xususi sektorunun ösüşüne yol bermeyen yurtta iqtisadi ösüşü göz önüne getirip olmayanlığını aydarlar. Türkmen hükmedinin önkü genişçisi Vladimir Yerofeyev, Türkmenistan'da xususi telekeçiliği östürmenin zerurluğu devlet derecesini dağdalayan hem bolsa, iş yüzünde sonku 3 yılın devamında çare görülmenliğini belledi. Onun sözlerine göre xususi telekeçiliğin şolsağında küçü ve orta biznesin yolu koyulmağının önünde administratif büvetlerden daşarı korrupsiya, para, xorluk esas petkelçilik bolmağına galer. Hedrik vaqta güç organlarının eden ettiliginin ve telekeçilere basırçlarının ön görül ve şedilmedik derece yetenliğini Vladimir Yerofeyev belledi.
Вот люди жалуются на то, что надышать не дают вот эти человеки. Самого низа, самого нижнего уровня. Постоянное давление, постоянные попытки вымогательства.
Сенсилер бар болан проблемалары чөзмөктө ачыклыгын ва юрту болуп кеткен эхли процесслери жемгечилигин катнашмагынын эхмиетин эниктеп келерлер. Москванын жогорку иктисадий дөвлөт мектебинин информация, иктисадият ва саясат боюнча факультетинин жол башчыларынан Андрей Суздальцев дөвлөтүн долондурмагындагы иктисадиятларда болшуялы Түркмөнстанда малия фериштелеринин ва дашардан келген майы коюмдорунун эл жетерлигинин өрөнчү ekledigini belledi. O iqtisadi proseslerin yurt yolbaşçılarına doli qarashlı bolmağının iqtisadi durgunluğun devam etmegine sebep bolyanlığını aytti.
Доступ к этим деньгам, к этим возможностям крайне обительно ограничен.
Түркменстанын президентинин ерли метбогуту чап болгон иктисадий стратегиясына көрө, юрдун хедерки максады демократик базар реформалары, хер машхала болчулук, күчлү дөвлөт деген шыгар менен кетхитленер. Сынчылар болсо Түркменстанда өң өсүрүлгөн шыгарлардын иш жүзүндө тахик чаралар менен тастыкланман келгенлигинин жол башчыларынын вадаларына ил ичинде ынамсыз каралмагына себеп болгонлугун билдирерлер.
Москвада қабарчымыз көзөлін сыйынны дүңледіңіз. Эфирді халқың сесі рубрикамыз. Рубрикамыздың шугедек санында Түркмен хөкметінің алып барыян ішілері, қабул еділен кәбір қарарлар, олорын халқы долы етірілмейендігі бі оның себәплері барады. Ашқабатлы сыйыншы Құрвангелді төр айбын пікірлеріні дыққатыңыза хөдірлеярыз. Оның мазмуны білен кәрдешім Қуанч кере таныштырар.
Құрғанулы Бердімұхамедов президенттігі сайланынна діңе түркмен салыр дәл, ейсем дүния жемгетчілігі мол юрты демократик реформалар кечірме үчін айғытлы әдімлері әдір өйді қарашыпты. Ема кәуір оның проблемалары дегішілі қарарлардыр көркөзмелер болаймаса қиынансақты, дөулі тарапынан әдірі челі кечен вақытта юрды дүйіплі қалқындыржақ херекетлер еділмеді деп, Құрғангелді Төрәев сиынна башлыяр. Президент өз шықшыларына юрты кәуір зерур сиясы өз көршілерін кейірділжек дейін айтса да, әдірлікчі ол берен сөзіне таплынок, оның вадалар ресми қануна өрлінок. Олардан ілкінші науатта көп партылы қақына қануны жинайет кодексіне кейірділмелі үйткетмелері өе зайлары құсусырластырмақ барыда қануны ятласы олар. Түркмен хөкіметі бүгі дәкі тұсығылықтың бошадылияларың санығын чап етмедік болса да, оларың жем санының 7000-ден кеченнің белі болды. Білермелерің бір бүгі дәк күнәлері кешіліп, азаттығы көйверлияларың санығының методы чап етілмәнінің себәуіні шейлі шүндіріяр. Хамана, Берді Мұхаммедің елғашығына күнәгеш комиссиясы, йоқырдың ағдылын жинаят ешер ойынша көп еллерден вәрі, түрмеде ятан белі адамлар бошадылығына, оларың атларының көпчілігі Яйрамағыны ісіләні оқмыз. Білермелерің айтмағыны өре, айратын тұсауларың яқын үлерді азаттығы көй өрілме ақмал. Ол сені 14-ші май күні олар дейліп, чақы ділер. Шол күн дашауызы кечіржек яшыларың масақадынна президент Берді Мұхаммедің бір нәче вазип қанунлары қаул етмен ағарышылер. Олар түркмен саны көп партиялығы кейірізмек, хожалық жайлан құсусылыстырмақ барыда қанунлар ве жинаят кодексіне кейірізек өзгөрүшлердір. Бұ қанунлар қаул еділен өні көп елілерден вәрі тұсаулықты отырын айтлара вақтының өң шертілі бошатмақ өе тұсаулықты отырын дүгірінің ярпысының кесмек дүзгілеріне өре олардың көпсінің азаттығы көй өрілжекті айдылар. Немшін шейлі үйткетмелер түркмен дөулет тарапынан кезлейін еділер. Немшін халқы етірілмелі сиясы хатта ықсады реформаларда еді ғылпыңасынна сақланылар. Белкі өкмедің қоу ішлері доғырданым едіп білжегіне ұнамы оқтыр. Халқ бейледі дұрсын. Итем хөкмөт өөдүнө берин анын ярмыкка бу хәзер улусовалли курван эле төрафия диар. Йөне чаклыманын хакыйкаты кол эле яны барда кавар Түркменстанын меркезимет туга сагыйпаларын тасдиклады. Түркменстан ве нейтран Түркменстан гадиетлеринин 7-нчи майда аксаларына Түркменстанын мезитинин 10-нчи майда өз 4-нчи чагырыш 6-нчы мезитин кечиргенин хакта хабар чап эдилди. Бу хабар асалансак, ону Түркменстанын мезитинин өз 10-нчы майдагы ноуттагы янына агдалган канунлар боюнча карар кабыл этмени карашса болот. Юридик канун эсасында Түркменстанын мезитинин кабыл эткен карарын Түркменстанын президенти кол чекип тасдиклыйар. Деңе ошондон соң канун күчү кирер. Демек, билерменин айдысы аны Президенттің 14-нчі майда шол қанунлары қол шекіп тасдиқлымағы ве олардың шоннан соң доғырданым дұрмыша кетірілмегі мүмкін. Егер де яшылларың шол масхадынна Президент Бердімұхамедов айдылан қанунлары қол шекмесе, нәтижеде юрты көп партиялық кирдилмесе, кәр үрән зирур ықтисади реформаларның башы башланмаса, инверксі ұзақ елларың давамына тұсоғлықта отырған бенниелер де азатлығы көйверілмесе, оны президенттің юрдың ішінде де, дүния жемечінің өңіне де сиясы авырай қарашайы келер. Шол вақа Түркменстаны ікінші Ниязың дөрәнің хемде, Түркменстанын қайтадан тоталитар қаран қылығы чүмянің суы дедер. Бұ ағыр сыйнан юрдымыздың халқымыздың депесінен икіленш инжектігіне яда инмежектігіне бізі үрен басым, яғни 14-нчі майда ымықлы көзі етірер сеп, құрван елі төрәф сыйнын жемлер.
Ашхабатлы сыйыншы құрван елді төрәйбің пікірлері білен таныш болдыңыз. Олар авторың өзіне дегішілі. Халқын сесі рубрикамыдың микрофонлары хеммелер, шолтандыр етмейлер үшінде. Ачық. Hormatly dinleyijiler, indi bildirişimizi dinleň. Biziň gepleşiklerimizi Yamal satelliti arkaly Aşgabat wagty bilen 18-den 11-çelli 3 dagynyň dowamında dinläp bilersiňiz. Satelitiň tehniki parametrlerini biziň azathabar.com internet saytymyzdan okap bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Кыргызстанда апрель вакаларынан соңра эми үткөдү.
Иктисадий ахвалыбыз жаман ахвалда. Бизди мына кошуналар ан тигилер деп койгон.
Тажикстанда өмүр давамылыгы петелие.
Энди азыркы шаарлар энди азыр жашаш шароитимиз.
Ооганстанда энелерин ва чагылардын саглыгын коормак огрунда нахил аладалар эдилер. Şu ve beylik mağlumatları, sohbetleştikleri dinlemek isteseniz, bizim komşularımızda artı yürüyütü programmamızı duşunuzdan geçirme. Programmamız hepdenin duşenine günü aşkıvat vaxtı bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin tişenine günü iyirdi. 8.06'da, Şeylihem Yamal Sputnik'inde iyirdi. 10.06'da dinleyip bilersiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Soňky döwürde Ýewronyň hümmeti pesagaşdy. Emma Ýewropa bileleşiginiň maliýe ministrleri Ýewrozonada krizise garşy käbir çäreler ygylan etdiler. Çäreleriň netijesinde täze döredilen durnuklylyk fondunda 750 milliard ýewro bolar diýilip garaşylýar. Şonuň 440 milliardyny Ýewrozona ýurtlarynyň, 250 milliardyny halkara valyuta fondunyň, 60 milliardyny Ýewrokomissiýanyň adatdan taşary ýagdaýlar barada fondunyň berjekdigi aýdylýar. Temany Germaniýadaky habarçymyz Ara Berwiş dowam etdirer.
Европа ýolbaşçylary 1 trilyon amerikan dollarına barabar 750 milliard euroluk plan bergi krizisiniň umumy pul euroni çökermeginiň öňüne alar diýip umyt edýärler. Bu plan marada alalaşyldy diýen habar ýaýran badyna Aziýa we Ýewropada birja badarlary galkyny boglady. Munça pul göz öňünde tutulur diýip pikir edilmändi. Şol sebäpden bu bir garaşylmadyk göçüm bolup geldi. Европа Бирлешигинин баш дипломати Кэтрин Эштен бу план хем Европа, хем де глобал иктисадият үчүн кабыл эди. Халкара пул фондунун башлыгы Доминик Страускан бу планы өңү тарап улы эрим деп атандырды. Алман канцлери Ангела Меркелин фикриси хем бу умумий пул евроны коормок үчүн bir zerur çare bolup duruyor. Bu planın maksat umumi pulumuzu güçlendirmek hem korumak. Bu Euro'nun ve Avrupa Birleşiklerinin tarihine odol bolan zat değil. Biz bu adetten dışarı yağdayda öz pulumuzu koruyoruz. Öz halkımızı hem az düşünüklü edip aysam, biz Germaniya'da halkın pulunu koruyoruz deyip Angela Merkel aytti.
So sagen, wir schützen das Geld der Menschen in Deutschland.
Bu plan marada bir alalışığa gelere yol tapmak için Avrupa Birleşikliğinin maliye ministerlerine en bertinden 15 saat gerek buldu. Köp vaxtlap çekeleşilip, en sonunda hem Grecia'nın bergi krizisinin beylikli yurtlara yayramağının önünü böktömek, bağdarları koşuşturmak baradaki çarelerden has ulu maliye koşunda hakta alalışığa gelindi. 3 yıllık planına göz önünde tutulmağına göre Eurozonasına değişli 16 yurt 440 milyar euro'nu Grecia, İspanya, İtalya ve Portugalya yali vergi krizisine usran yurtlara el yeterli etmeli. 250 milyar euro halkara pul fondundan 60 milyar euro'luk kreditem Avrupa Komisyonu'nun özünden geliyor. Olu Reyn, Avrupa'nın iktisadiyet ve pul işleri baradaki komisari. Ol hazırki problemalar Eurozonasının maliye durnukluluğunu üpçün etmek için bolyan tağallalar. Abanyan haup düne bir ağda yurdun üstüne del, ol tutuş Eurozonasının durnukluluğuna, şeyli hem Avrupa Birleşikliğine abanyar dedi.
All in all, the fiscal efforts of the EU member states...
Tutuşluğuna alanında neyme bahasını hem bolsa biz Euro'nu korumalı. Avrupa Birleşikliğine ağda devletlerin ediyen maliye tağallaları, Avrupa Komisyonu ve ağda devletlerin maliye kömeği, şeyle hem Avrupa'nın Merkezi Bankı'nın görüyen çareleri bunun subutnaması deyip reyna
etti. Defend the euro, whatever it takes.
Yönü bu halat ediş planı boş değerle yanının şerti bilen geliyor. Eurozonasında duruyan yurtlar öz maliye problemalarını çözmek barada ediyen tağallalarını arttırmalı. Euro'nu korumağı zerur yurtlar için dörüdülen garantiyadan peydalanmak, halkara pul fondi ve Avrupa Birleşikliği tarafından hüdürlenen programmaların yerine yetirilmeğine bağlı. Eurozonasında duruyan yurtlar öz bücretlerini fotolandırmak barada alalışıyor deyip Alman kansileri Angela Merkel aytti.
Германияда хабарчымыз Арат Перуши диңледиңиз. Президент Курбанулы Бердимухамедовнын дәүләт башына келмеги белән Овол Япылан Илимлар академиясы, опера ва балет театры, Туркмен циркы тәдәдән ачылды. Мәшһүр опера айдымчысы Майя Кулыеваның 90 еллык юбилей якында Туркменстанда киңнән белленди. Сынчылар бу гырды оңын әдилян әдимләр кутлаярлар. Әмма энтек Edilmeli işlerinde bağırdığını aydiyarlar. Şu temadan post-sovet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Naradetskiy'nin komentariyasının mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudayberdi tanıştırar.
Торжественное празднование 90-летнего юбилея выдающейся туркменской оперной певицы Майи Кулиевой.
Meşhur Türkmen opera aydımçısı Maya Kuliva'nın 90 yaşının davaralı bellenmegi, opera sunuatına kadır gımmat koyuyan köp adamları kutsalı oylara batırdı. Şol oylar odalı bilen Safar Murat Niyazov'un yolbaşılığına Türkmenistan'ın opera sunuatının başına getirilen hubbatları bilen bağlı. Türkmen maşinin üyedik hem onun ideologiya gvardiyası, opera sunuatını maskaraladı, onun üstünden güldü, hamana opera sunuatı diyanlımış, Ol Türkmen'in milli medeniyetine yatın gütmüş. Rejimin uran bu urgusunun Maya Kuliyeva. Hem o opera sunuatı boyunca onun eginleşlerine ne hili katı degenliğini gözüne getirmek kıyınlal borta gerek. Kurbanulu Berdimuhamedov hut öz görközmesi bilen Türkmen opera sunuatına yanadan can verdi. Onu diriltti. Ol Niyazov'un edip giden qara işlerinin en çemesi boyunca da permanlar çıkardı. Hakimiyetin kılığı şeyle. Önkü diktatorun yalnızlarını düzeltmeli mi ya yok, bunu yurtta dine bir adım çözüyer. Kavri işlere düzeltişler giyirdiler. Köpüsünün golü koloyuna varılmayar. Şol koloyuna varılmayan, gurrun edilmeyen meselelerin biri, Safar Murat Niyazov'un 20 yıl tövbeki yurda kocayınçılık eden dövrüne açık baha verilmeliğidir. Maya Kuliyeva'nın yübileyi bilen bağlanışıklı şol zerurluk yeni de özünü görközdi. Hakimiyetler meşhur aydımçıyının hizmetlerini ikrar etti. onun yübileyini giyinlen belli mağır usat verdi. Onu 90 yaşı bilen prezidentin hut özü kutladı. Diktator Niyazov'un operasyon otunu depelendigi, külünü külüne qaranlıgı, üstünün gülünlük üçün hakimiyetler, ötün sorumağı özününe gayrat tapan olsa, sonku hareketlerinin belli bakası olmazdı deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Кстати, еще до сих пор спокойно функционируют во власти те самые люди, которые гнобили оперное искусство.
Doğrusu öz başlığının ak patası bilen opera sunuğutunun başını ağlayabiliğinin gününü getiren çinovnikler hedirip, hakimiyette arkayını işleşip görürler. Olar dine bir aydımçinin önünde değil, opera sunuğutunun beylik ustalarının önünde de, Türkmenistan'ın şol sunuğutu kadar hormat koyan münlerce adamın önünde de ötünç soğramadılar. Sivililerin dünyada Türkmenistan'ın şu yolu yıkkın ediyar, önkü yolbaşçının geçmişte oy veren yanlışları için ötünç soğramak giyin ayıran praktika. Şol ötünç hedirki hakimiyetlerin önkü yanlışlıkları kaytalamadığını kefil namı oluyar. Ötünç soğramak bir öz oluşlu borçnama, hatta halkın önünde ötünç soğramanı harap varmayan orziyette de hedir boyun almaları yanlanıyar. Yakinna Putin hem Medvedev, 1940-cı yılda Smolenski'nin eteginnaki Katinovasını polyak ofiserlerini Stalin rejiminin yok etmekteki cinayetini boyun aldılar. Germaniya 10 yıllıkların devamında nazizmin pidalarının dine bir ötünç soruman, German hükümeti şu vakta şimdi dünyanın dürlü yurtlarını yaşayan faşizmden cevir çekenlere kompensasiya tölep geliyar. Niyazov rejiminin pidaları neçe? Ol nevilliliğine galiyar. Hakimiyetlerin ötünç soranını eşiden adam yok. Şeyli yaldaydı, Türkmenbaşı'nın kellesine gelen, onun kömökçüleri tarafından anrı yanı bilen durmuşta amala aşırılan gara ideyaların pidası olan adamlara kompensasiya tölemek barıdı, ne hili kurrun bolıp biler deyip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Которые приходили в голову Türkmenbaşı, и которые рьяно внедряли в жизнь его помощники.
Сед постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясын тыңладыгыз. Пикерләр авторын өзенә тегешле. Хабарлар көндәлеге программамызда берилгән мақалалар барыда безнең интернет сайтымызда һәм оқып беләсегез. Безнең интернет сайтымызның адресы azadxabar.com. azadxabar.com.
Marvulayetinde hiyaçların sosyal-iqtisadi yağdaylar varıda söhbetteşlik.
İş oranlarını köpürek aşılar, katık oğulur mu kadiyecek olayını?
Yukarı kucaylarını girme üçün paraforluk entegem devam ettiyar.
Yukarı kucaylarını oku girme üçün berliyen paranın müçürü yıldızdan artıyar.
Yukarı kucaylarındaki korrupsiya varıda gün matarda okuyan Türkmen studentine aile bir kritiyar.
Yaşları iş ve oku için mümkünçilik türetmek en onut investisiya olur.
Qadirli yaşlar, programımızın bu saniyini seyşembe günü aşırmat vaxt bilen saat 8.06'da, 9.30'da, çarşembe günü erden saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'ini 10.06'da dinlep bilersiniz.
Saatlar kesmeden son haberler gündelik programımızı devam ettirir. Azatlığın tolkullarında kalın.